Un diario de aprendizaxe é un documento no que escribirás sobre como vai o traballo que estás a facer. No diario atoparás diferentes partes e preguntas que te axudarán a reflexionar sobre a maneira na que aprendes, as túas experiencias e opinións. O diario de aprendizaxe é moi útil para ti mesmo e para o teu profesorado, xa que permite valorar os progresos e obter moita información de como vai o proceso de ensino-aprendizaxe. Lembra que, aínda que pode ser revisado polo profesorado, non é para avaliar. Escribe con sinceridade e analiza con franqueza a maneira na que aprende xa que te axudará a coñecerte mellor para futuras aprendizaxes. Cando usas o diario estás a desenvolver a túa autonomía ao tempo que reflexiona sobre a forma de aprender.